Ja en sulta pyydä reseptiä mihinkään, vaikka olitkin tohtori, vaan sä olet todellakin taidehistorioitsija, kuraattori, tietokirjailija, museojohtaja. Olet ollut apulaisprofessorina taidehistorian alalla ja filosofian tohtori. Väittelit siitä murrosajasta, kun suomalaisen taiteen kuvat kansainvälistyvät. Ja semmoinen termi oli siellä kuin konkretismi. Mitä se tarkoitti? Läpimurto, konkretismin läpimurto taiteessa.
Niin, silloin se oli niin kuin 50-lukua ja sitä ennen meillä oli hyvin vähän ollut abstraktia taidetta. Oli abstrahoitua taidetta kyllä, mutta abstraktia taidetta ilman niin kuin esittävää. Ja sieltä tuli sitten abstraktitaide ja Suomeen se tuli tässä konkretismin muodossa, eli tässä mahdollisimman puritaanisessa kovassa muodossa, jossa todella oli niin kuin viivaa ja väriä ja sellaista, että pehmeitä linjoja ei niinkään ollut. Se sitten informalismi tuli sitten myöhemmin, joka sitten taas oli hyvin pehmeätä, mutta 50-luku, 60-luvun alku niin oli konkretismia ja se konkretismi tulee sitten sanasta konkreettinen, eli se tarkoittaa sitä, että taiteilija on kuin Jumala. Hän luo itse teoksensa. Hän ei matki luontoa, vaan hän, kaikki mitä hän tekee on hänen omaansa. Hän luo.
Se tulee niin kuin taiteilijan sisältä.
Se tulee taiteilijan sisältä. Hänen päästään hänen aivoistaan.
Hän katsoo jotain maailmaa, jota ei ole muille olemassa.
Niin, ei sitä. Sehän ei edes katso maailmaa, hän katsoo sisälle päin.
Sisälle.
Ja joo, se kyllä. Tekee sitten, että hän ei jäljennä, ei mitään.
Eikä ei siis, ole Kullervon kirousta. Eikä.
Ei. Ja kaikkein kovimmat konkretistit tietysti, esimerkiksi Bertling Ruotsissa, niin hän kaihto kaikkia luontoon viittaavia värejäkin. Vai ei niin. Esimerkiksi saanut käyttää tomaatin punaista, koska se voi viedä ajatukset tomaattiin. Ei ruohon vihreätä, koska se voi viedä ruohoon. Ei mitään tällaisia, että mahdollisimman niin kuin omaa vaan.
Tämä on kyllä mielenkiintoista, koska tämmöiselle maallikolle niin kuin tuntuu kummalliselta, että miksi pitää kuvata semmoista, mitä ei ole. Tai onhan se tietysti taiteilija.
No sitten se on, kun se on kuvattu.
Niin.
Ja se on aika jännä siis sikäli, että jotkuhan ei sillä tavallaan edes suostuneet niin kuin signeeraamaan teoksiaan, vaan niiden piti olla niin yleisluontoisia, että sitä ei Suomessa ollut, mutta muualla. Ja sitten joka tapauksessa, vaikka siinä on aika tiukat säännöt, niin jokaisen tekijän kädenjälkien tunnistaa. Esimerkiksi minä, vaikka siis siinä olisi aiheena kolmio, ympyrä, viiva ja tietyt värit, niin jokainen ihminen, jokainen taiteilija tekee sen niin omalla tavallaan, että kuka tahansa jälkeenpäin erottaa, että tämä on tämän tekemä, tämän tekemä. Eli edes jäljentäminen ei ole helppoa.
Niin, mutta kyllä siinä täytyy varmaan olla professori. Että
no, ei tarvitse välttämättä professori olla, mutta täytyy olla nähnyt aika paljon
niin,
kyllä.
Niin, jotta pystyy ikään kuin
joo,
sen.
Kyllä.
Mutta kädenjälki siis tulee
kädenjälki,
jäämään.
Se on meillä niin, jokaisella oma kädenjälkensä. Se on enemmän varmaan kuin kasvot, että siitä tunnistaa.
Ei ole mikään ihme, että allekirjoitus on niin väkevä
niin.
Identiteetti.
Kyllä. Joo, kyllä.
Mielenkiintoista, kyllä. Sä olet tuolla Karjalainen työskennellyt hyvin monissa tehtävissä kuvataiteen palveluksessa, kuten Helsingin taidemuseon ja niin kuin kaikkein tärkeimpien taideteosten ympärillä, Suomen kansallisaarteiden ympäröimänä. Väsyykö niiden katsomisen?
En. Ei. No. Mä ajattelin, että siis mä säälin ihmisiä, jotka ei niin kuin nauti kuvataiteesta ja katso niitä. Musta se on hyvin säälittävä. Siinä jää niin kuin valtava osa elämästä niin kuin kokematta. Et mä ajattelin, että mun omaa elämääni, tietysti kohtalo olisi voinut heittää mut ihan muihin hommiin. Ja en tiedä, ei sentään niin kuin ihan vauvana tätä kuvataidetta mulle avattu, mutta olisi hienoa aika paljon kapeammaksi elämä ilman taidetta. Ei välttämättä tarvitse olla taiteen kanssa tekemisissä ja työssä, mutta siis on olemassa näyttelyitä ja taidetta näkee kaikkialla, jos vaan haluaa nähdä. Se on niin kuin valtava rikkaus.
Eivät ole kovin vanha keksintö. Että nämä oli ennen taideteokset, tuli kirkkoruhtinaiden ja kuninkaiden ylhäisen aateliston etuoikeuksia. He rahoittivat taiteilijoiden työtä ja pistivät taulut palatsin sen seinille.
Näin on. Ja kirkko oli siis niin kuin taiteen suuri niin kuin sponsori ja kirkossa oli niin kuin monen asteista, oli musiikkia, oli kaiken näköistä, oli hyvä syvä taide-elämys samalla, että se oli uskonnollinen elämys. Kyllä. Mutta jokuhan sanoo tällä hetkellä, mikä mun mielestä on aika lähellä oikeaa tulkintaa, on se, että nykyisin taidemuseot korvaavat useille ihmisille niin kuin tämmöisen uskonnollisen kokemuksen. Ja kun menee taidemuseoihin, nehän on korkeita, hienoja tiloja ja niissä on semmoinen tietty
sakraaleja.
Joo, sakraalitila vähän. Mutta sitä ei pidä pelästyä, siis onhan siellä siis niin kuin, eikä kirkkojakaan pidä pelästyä. Niin. Sehän on lämmin hyvä tunnelma ja teokset ovat teoksia, oli ne missä tilassa tahansa.
Sehän oli taidemuseo Louvreen Pariisiin tuli 1793 nimenomaan vallankumouksen seurauksena.
Se oli
yksi vallankumouksen hedelmä.
On. Taide kuuluu kaikille.
Ei vain ruhtinaille.
Vaan kaikille. Niinhän se on. Ja tällä hetkellä siihen on mahdollisuudet melkein kaikilla, että kun ihmiset vaan ymmärtäisivät käyttää. Ja sitä paitsi joka vuosi nyt viime vuosina mun mielestä taidemuseoiden kävijämäärät ovat nousseet.
Aivan.
Eikä ne ole pelkästään niitä samoja kävijöitä,
niin. Vaan
niin kun siis se on myös laajempi kenttä.
Museokortti varmaan on yksi tekijä.
Museokortti on loistava juttu.
Sä ostat tämmöisen vuosikortin, niin sä saat mennä vapaasti.
Ja sit sä voit katsoa, koska ei yleensä näyttelyä niin kuin kerrallaan.
Niin, se on aika kova paketti, jos...
Joo.
Ei se
kerrallaan avaudu. Ei. Joo. Sitä vaan hermostuu ja ehkä saa jalkansa kipeäksi.
Tämähän niin kuin Suomessa varsinkin ällistyttävän aikaa ollut. On raja. Sitä ennen oikeastaan ei ollut mitään kuvataidea.
No ei, joo.
Ja se on niin kuin sitten, Suomen taideyhdistys aloitti silloin joskus 1940-luvulla ja kokoelmat avautui vasta silloin 1863. Silloin joo. Kai alkoi suomalainen.
Joo, suomalainen taide. Niin kuin...
Taiden näyttelyt taiteen ulostulo.
Joo, eikä kaikkialla tietenkin.
Helsinki
oli
lähinnä,
ja Turku oli niin kuin nämä.
Ja se on kyllä hirmuisen lyhyt aika. Se on meidän isovanhempien vanhempien.
Muutama ihmisikä,
näin se on. Ja sitten kuitenkin aika taidettakin Suomeen pikkuhiljaa.
Joo, onneksi oli keräilijöitä.
Niin.
Joo, ja museotkin jonkun verran osti, mutta sitten nimenomaan yksityiset keräilijät keräsivät ulkomaista taidetta ja sitten myös kotimaista taidetta.
Kyllä. Ja tulivat kansallisromantikot tulivat silloin.
Joo, ja sehän oli iso buumi.
Joo.
Ja se kuului siihen aikaan ja siihen henkeen, kun me rakennettiin omaa minuuttamme.
Kyllä. Ja kansakunnan synty.
Kyllä. Keitä me ollaan, mistä me tullaan. Joo. Ja meillä on loistava perintö. Siis onhan siinä hyvin paljon tällaista. Joo. Mutta se oli sinä aikana tärkeää ja teokset ovat hienoja.
Kyllä. Se oikeastaan niin kuin voi sanoa, että se on kummallista. Että samaan aikaan oli Runeberg, Sibelius vähän myöhemmin. Topelius, Aleksis Kivi, sitten kaikki nämä kuvataiteilijat.
Niin, kyllä, mutta siis on buumi. Ja me tarvittiin sitä. Pieni köyhä kansakunta täällä pakkasen keskellä. Kyllä, sitä nyt todella tarvittiin.
Kyllä. Ja nämä runoilijat keksivät tämmöisen loistavan tarinan. Tietysti historiavaiheet ovat vahvistaneet sitä.
Mäkin vien aina Kalevalaan niin kuin ystävillinen ulkomaille.
Se on se. Se on niin kuin ainutlaatuinen teos.
Joo.
Ja taiteen opetuskin alkoi silloin vasta, tuli tämä taideakatemian koulu, eli Ateneum.
Niin,
silloin vasta. Mä muistan sen, että vielä silloin, kun itse olin opiskelija, niin sanottiin, että hän on käynyt Ateneumin.
Joo, se oli hirveän tärkeää. Se ei enää varmaan ole sillä tavalla, mutta siis... Se oli melkein, siis jos joku piti näyttelyä, niin sitten joku kuskasi, että hän ei ole käynyt.
Niin. Se on vähän sillä silmällä.
Joo, se oli vähän hassu. Nyt semmoista ei varmaan ole. Kun ihmiset käyvät kouluja siellä täällä eri maissa ja kaikkialla, se on onneksi niin kuin rikkoutunut tämä yksioikoinen kuvio.
Kyllä. Yksi harppaushan oli keväällä 1998, kun valmistui Kiasma.
Niin,
eli
kyllä.
Nykytaiteen museo, jolloin sitähän käytiin hirveästi kiistaa. Se oli vähän niin kuin Guggenheim vähän myöhemmin.
Oli siis, sitä todella vastustettiin. Ja itse asiassa sitähän on puhuttu. Mä muistan, kuinka monta kymmentä vuotta Suomessa puhuttiin tästä Nykytaiteen museon tarpeellisuudesta tai ei-tarpeellisuudesta. Ja sitten sen loppujen lopuksi tuli noin, niin kuin useasti tulee, että se tulee vaan...
Naps, ne tuli vielä, jostain noin, se tuli, joo.
Ja jopa taiteilijat vastusti sitä, kun useat taiteilijat on sitä mieltä, että ei tarvita monumentteja, tarvitaan vaan taiteille rahaa. Toisaalta meillähän on suomalaiset. Kyllä. Ihmiset tarvitsevat taidetta, siis niin. Kävijät täytyy olla, mitä missä esitetään. Ei niitä voi esittää niin. Metsässä ja Mannerheimin tiellä. Ja sitten se museo tuli ja sitten kun se kyllä lunasti olemassaolonsa oikeuden. En silloin kun oli siellä johtaja, niin ei kyllä kukaan kyseenalaistanut niin. Sen tarpeellisuutta.
Niin eikö taide Duchamp osoitti sen, että se on taidetta, mikä pannaan taiteena esille.
Niin on joo, mutta ei Duchampinkaan taide olisi ollut taidetta, nämä pisuarit, ellei niitä olisi ollut jossain tosiaan galleriassa tai museossa. Juuri mitä niin. Hienommassa museossa, niin sen suurempi taideteos.
Joo, kyllä täytyy sanoa, että kyllä mä tuolla kerran tuolla New Yorkissa katsoin sitä ja ajattelin, että aika jännä juttu.
Se oli aina ja se oli sellainen niin kuin ajat siitä taas lähti tuhansia erilaisia niin kuin uudenlaisia ajatuksia, muutti vanhat kalkkeutuneet ajatukset ja ei välttämättä parempaa, mutta muutti kuitenkin.
Muutti, joo. Se on muuten jännä kokemus. Mä kerran jouduin odottamaan lentokonetta New Yorkissa ja mä käytin 6 tuntia siihen, että mä olin taidemuseossa. Ja sieltä tuli niin kuin kylmystä.
Niin, joo. Kyllä, kyllä.
Se jotenkin vaikutti. En osaa sanoa sitä, mikä siinä oli. Mutta.
Ei sitä välttämättä tiedä. Ehkä tarvitsekaan tietää, mutta kyllä mäkin olen monta, varmaan tuhansia kertoja elämässäni ajatellut, että mitä minä saan siitä, että mä käyn museoissa niin hirveän paljon.
Niin.
Että mikä se on, mutta kyllä jotain ilmeisesti todella saan, koska sitten ajattelen, että jos en mä kävisi, niin miten kurjaa, tai met kurjaa, mutta
paljon kapeampaa.
Kapeeta niin. Elämä olisi.
Mutta sä olit silloin Kiasmassa, niin se oli varmasti kovasti paineita. No sehän.
Niin, astumaan.
Ja kaikki joo, tämä ennakkoluuloisuus ja että eihän tämä ole taidetta jopa voitiin sanoa.
Ja. Joo, ja sitten se on sellainen lippu, että minä en katso yhtään ainutta taideteosta. Minä en tykkää nykytaiteesta. Minä katsoisin vaan tämän arkkitehtuurin.
No niin.
No, ei meillä sellaisia lippuja ollut.
Se täytyy kulkea sitten jotenkin silmät syrjässä.
Joo. Ja kerran yksi ihminen soitti ja sanoi, että teillä on niin kamalaa taidetta, se on niin kamala museo. Sitten mä sanoin, että mitä te tarkoittaa? Sanoit, että en minä nyt osaa voi sanoa, että minä olen ollut siellä vain vessassa. Mä sanoin, että ette tämä ole silloin mitään nähnyt. No en.
Aika hauskaa, mutta näin me ihmiset.
Tämä nykytaide on mahdotonta, niin monet ajattelevat, että ei heidän tarvitse sitä katsoakaan, näin se on.
Niin se on joo, ikään kuin se oma ennakkoasenne määrittelee sen lopullisesti.
Joo, ja sitten lukee portit.
Joo, kyllä. Joo.
Ja se on sääli.
Se on sääli se, joo. Me pidämme nyt ihan pienen tauon ja sitten jatkamme ja toivottavasti pysytte langalla.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Me jatkamme Tuula Karjalaisen kanssa ja olemme päässeet juuri Kiasmaan sisään. Mennään eteenpäin siellä. Siellähän on todella nykytaiteen kokoelmia. Siis se on ehkä vanhimpia. On Pentti Kourin kokoelma ja Seppo Fräntin, Mailis Pitkäsen.
Se Kourin, Palsa, joo.
Ja Palsa-kokoelma, joo. Sehän oli aikoinaan sitä Kourin kokoelmasta. Sanottiin, että Kouri lahjoitti sinne jonkun pankin rahoilla hankitut teokset. En tiedä, mikä on totta ja mikä ei, mutta hänhän antoi sinne semmoisen valtavan ison kokoelman silloin.
Niin, olkaamme hänelle todella kiitollisia siitä, koska niitä töitä en usko, että Suomi olisi koskaan saanut ilman Kouria. Siellä on siis niin hieno Louis Bourgeois, siellä on monia sellaisia siis aivan mittaamattoman upeita teoksia, että ollaan siitä iloisia, että se sitten tietysti hänellä oli niin kuin ikävä asia, mutta me voitimme, Suomi voitti.
Kyllä. Eli voimme niin kuin kirjata tämän plussaksi näistä kuuluisista kourikaupoista.
Kyllä, kyllä. Joo. Suureksi plussaksi.
Kyllä, mm. kyllä. Ja sehän se todellakin oli tämmöinen vaihe, jossa yksittäinen Pentti Kouri, professori, sijoittaja, pankinjohtaja, niin kuin kävi huonosti sitten.
Niin, se oli, aika oli huono ja se oli sitten globaalistikin myös huono.
Niinhän se oli, joo. Se ei riippunut oikeastaan yksilöstä.
Ei Suomesta, mutta siinä oli siis myös USA niin kuin nämä kaikki jutut.
Ja Seppo Fräntin kokoelma on myöskin yhden ihmisen.
Niin on, ja keräämä. Se on hieno kokoelma, ja siinä näkyy myös se, niin kuin sen yhden ihmisen niin kuin ajattelu. Ja hänen niin kuin suhteensa sen aikaiseen taiteeseen, niin kuin Kourillakin näkyy. Ja nehän on hyvin erilaiset. Ja erilaiset ihmiset ja erilaiset taidet. Ja molemmat ovat loistavia, siis eri tavalla.
Joo, Fräntihän on todellakin... Hänhän tuli silloin kuuluisaksi, kun hän oli siellä terroristien panttivaltaa.
Joo,
siellä Holonsaarella.
Tilanne.
Meillä on tämmöinen ihan muu puoli sitten.
Joo.
Varsinaan. Ja Mailis Pitkän oli taas kittiläläisen Kalero... Palsan ystävä, joka peri koko sen Palsan.
Joo, Palsan testamenttaa sen Mailis Pitkäselle, että Mailis Pitkäsen sisko oli Palsan erittäin hyvä ystävä.
Joo.
Ja niin kuin Mailiskin oli, ja sisko oli jo kyllä kuollut ennen Palsaa, niin Mailis sitten sai näyttelyn, Kiasmaa Palsan näyttelyn.
Joo, mä muistan, mekin
joka oli hyvin niin kuin... siinä mielessä rohkea, koska ne teokset on rohkeita, epätavallisia sanoisin. Ja olimme hyvin varautuneita, että miten ihmiset ottaa sen vastaan, että kaikki oli mahdollista. Mutta sen vastaanottohan oli suunnattoman upea. Mä kävin katsomassa heti, kun näyttely oli auki. Kysyin salivartijoilta, että miten täällä menee, että onko ollut häiriöitä. Sanoin, että ihmiset kävelee hiljaa ja rauhallisesti niin kuin kirkossa ja nauttii. Ja niin se oli koko ajan.
Aivan, joo. Se oli, joo, Palsahan oli hyvin tämmöinen ristiriitoja herättävä persoonus.
Oli siellä ja välttämättä kittiläiset ei ehkä, mutta meillä oli sitten myös hyvin paljon yhteistyötä kittiläläisten kanssa. He kävivät täällä, että kittiläläisetkin näki Palsan teoksia paremmin sitten Helsingissä Kiasmassa kuin Kittilässä tietenkin.
Aivan.
Ja olihan siinä kaikenlaista, mutta se oli, ja sitä paitsi se oli siitä aika erikoinen näyttely, että se oli näyttely, jossa oli hyvin paljon mieskatsojia.
Okay.
Suomessa on tämmöinen ominaispiirre, että jotenkin on hirveän vaikea saada miehiä taidenäyttelyyn. Jos olet esimerkiksi New Yorkissa, niin huomaat, että siellä on puolet miehiä tai yli puoletkin välillä miehiä. Siellä ei ole tällaista sukupuolijakoa niin kuin Suomessa.
Joo.
Suomessa niin kuin, se on voittopuolisesti naiset, kun käy museoissa. Mutta Balsan näyttelyssä kyllä oli aivan maisan 50-50, ellei enemmänkin miehiä.
Balsan aiheet oli aika tämmöisiä miehisiä.
Oli, mutta siis se ei niin kuin auta, siis, että on mies taiteilija, se ei pelkästään auta.
Se ei pelkästään auta, ei. Joo, kyllä, kyllä.
Kallen Kallela, silloin kun mä olin siellä, kun tehtiin tätä Balsaa, niin silloin se oli auki ja se oli niin kuin aika huonossa kunnossa ja menossa huonoa kuntoon. Joo. Mutta sitten siitä oli hirveästi juttua ja minä ainakin kuulin, että siis se Kittilä oli ottanut sen niin kuin hoitaakseen ja siihen uskon edelleen.
Joo, se on,
ja on kuullutkin, että se on, jopa ihmiset on käyneet siellä.
Kyllä, kyllä. Se on, kun olet taidemuseon johtajana ollut, niin olet joutunut tietenkin tekemään päätöksiä näiden taideteosten hankinnoista.
Hmm.
Ja siinähän tietysti aina on se raha, mitä on käytettävissä, se on rajallinen. Taiteellahan ei oikeastaan...
Päätös aina, niin. Joka kerta se on kova päätös sille ihmisille, jotta se koskee.
Aivan.
Se on aika stressaavaakin omalla
varmasti,
tavallaan.
Varmasti. Joo. Minkälaisia kriteerejä, tai miten, onko se fiilis pohjalta vai käytätkö jotain erilaisia asiantuntijoita, vai oma koulutus tietysti antaa siihen myöskin?
Siis eihän julkinen kokoelma voi olla niin kuin yhden ihmisen. Ne on niin kuin nämä sitten, Fräntti ja Kouri, niissä tulee niin kuin se persoonallisuus esiin. Mutta julkinen kokoelma, niin sitä tietysti pohditaan työtovereiden kanssa. Me, siis on intendentit, amanuenssit ja sitten meillä on myös taiteilijajäsenet. Taiteilijajäsen, kriitikko ja pitkät kokoukset ja sitten katsotaan ja puidaan asiaa. Ja joskus ollaan yhtä mieltä, joskus ollaan eri mieltä ja ei mitään äänestyspäätöksiä kyllä koskaan, ei sellaisen.
Se täytyy tulla erilainen konsensus.
Se on välillä tuntuu, että se ei ehkä ole aina ihan hyväkään, koska konsensus on yleensä aina semmoinen meidelmotti.
Niin, se on se, joo.
Se ei taiteessa taas hirveästi päde. Mutta siis näinkin, että se, siitä ei oikeastaan tuu sitä meidelmottiiksi. Se ei nyt kuitenkaan ole ihan niin. Ja nyt siis silloin, kun olen alkanut työt, niin silloinhan nämä oli poliitikot, kun päätti.
Niin, ne oli poliitikot.
Se oli huono asia, koska poliitikko niin kuin aina sanoi, että tuo työ tuo, mitä kuntalainen siitä tykkäisi.
Niin,
mä sanoin, että mä en ole nähnyt sitä kuntalaista. Ja jos on jotakaan vähänkään, niin kuin meni niin kuin yli hilseen, kuntalainen ei tykkää.
No joo, se on kyllä, voin kuvitella, että se on taidemuseon johtajalle aika kiusallista. Jos niin.
Se oli todella kiusallista, se oli kauheeta. Siis mä voin sanoa, että elämäni ollut, mutta ammatillisesti todella turhauttavaa.
Keskiverto alkaa määritellä, mikä on taidetta.
Joo, ja joka ei edes tiedä oikeastaan, mistä puhuu.
Niin, no näin se usein on, joo. Näin se usein on, mutta näin mä joskus kuulin Ateneumissa, oli joku esittely, niin kerrottiin, että siellä on yksi teos, joka ostettiin, oliko se 1912 vai mitä se oli. Ja se on niin arvokas, että jos sen myisi, sillä voisi kaikki Ateneumin remontit teettää. Se oli vain Kochin työ, joka on siellä edelleenkin.
Niin on, joo, on, joo, on. Ja jossain vaiheessa hän ajateltiin, kun ei ollut rahaa ollenkaan, ei ollut rahaa niin kuin mihinkään, niin ajateltiin, että miksei valtio myy sitä.
Niin.
No se ei onneksi, ei myydä.
No nehän on tämmöisiä ihmiskunnan aarteita, niitä kyllä, ne on siis priceless.
Joo, kyllä.
Niillä ei ole hintaa.
Sillä olisi monta näyttelyä ja korjausta tehnyt, mutta kyllä. Näin on.
Se oli sitä aikaa, jolloin näitä Ateneumin perustuksia juuri uusittiin.
Joo, ja se ei ollut helppoa. Nyt tämän taas Ateneum menee korjaukseen, mutta se nyt on vähän pienempi kuitenkin. Että.
Kyllä, kirjoja. Mä katsoin tuolta Martta Wendelin ja Rudolf Koivu, jossa on tämmöinen, miten sanoisi, semmoinen vähän kansallisromanttinen, semmoinen isänmaallinen ja vanhan ajan henki.
Niin, Martta Wendelin esimerkiksi, no miksei Rudolf Koivukin on, mutta Rudolf Koivu on enemmän, siinä on siis semmoista yöaikaista säpinää, semmoista vähän niin kuin kauuakin, mutta Wendelin on niin kuin tätä sunnuntaipäivän rauhaa, joo, sitä ihanteellista maisemaa, jossa niin kuin ihmiset haluaisi elää, koska ei ole stressiä, ei mitään.
Kaikki on kesän kirkas huomio ja suvi sunnuntai.
Ja kaunis talo ja aita niin kuin erottaa naapurit ja pahan maailman. Ja lapset on kotoa ja kauneus. Se oli semmoinen suomalaisuuden eräänlainen ihanne, jonka jokainen ihminen jako.
Aivan.
Siis se ei ollut, siis niin kuin ei tarvinnut mennä museoon, vaan siis se levisi Suomessa postikorttien, kotilieden, kaikkien. Siis ei, niin kuin voi sanoa, että yksikään ihminen ei siltä säästynyt, eikä myöskään halunnut säästää.
Wendelinhän teki muuten monta kotilieden kantta siitä.
Teki siis 30 vuotta niitä.
Niin,
ja joka pääsiäinen, joka joulu tuli postikanto näitä Wendelinin kortteja meille, minkälainen on oikea joulu.
Kyllä. Antoi kuvan siitä.
Joo, tosin suomalainen joulu oli aika ankea. Ei ollut pöydässä muuta kuin riisipuuroa ja raamattu.
Niinpä.
Ruotsalaisessa sen sijaan oli paljon enemmän.
Ja se tulee sitten sieltä oikeastaan, sitten reformaation jälkeen joulukuuset tulee Saksasta ja muuta.
Joo, ja siinä näkee myös, miten me kansakuntina erottiin.
Aivan. Sitten tietenkin Tuve Jansson on ollut.
No Tuve Jansson, se oli ihana työ, mitä mä tein.
Joo.
Ja oikeastaan vieläkään, että jatkuvasti käyn siitä puhumaan Tuvesta.
Aivan varmasti.
Ihmiset on aika kyltymättömiä ja kirjahan on käännetty, mä muistan, että onko se 12 kielelle.
Vai niin.
Niin myös niin kuin.
Onko se japaniksi?
On, japaniksi. No niin, varmasti. Japaniksi ja venäjäksi ja koreaksi ja kiinaksi.
Niin kiinaksi.
Kiinaksi ja niin kuin Aasian maat.
Se on muuten mielenkiintoista, että miten se Tuve Jansson onnistui tavoittamaan jonkun semmoisen yleisinhimillisen sävelen, joka soi kaikissa kulttuurissa.
kyllä, joo. Ja esimerkiksi niin kuin Japanissa ja sanoisin kyllä vielä, että Venäjälläkin, niin ei ne ole mitenkään voittopuolisesti lapsia, vaan on aikuisia, jotka käy kuuntelemassa mua. Aikuisia ja Venäjällä nuoria.
Mielenkiintoista, joo.
Suomen, niin
joo. Siinä on myös vähän niin kuin kuvailit Vendeliiniä tämmöisenä kansallisruokaa, tai kotoisen Suomen kuvaajana.
Joo,
se on mutta... Ehkä, se on erilainen se muumi juttu, mutta siinä on jotain semmoista yleistä myöskin. Joka
on, ja se menee syvälle. Siis muumi filosofia on todella jokaisen ihmisen, se herättää näitä ajatuksia. Siis se, itse asiassa muumikirjat on enemmän aikuisten kirjoja.
Siinähän on anarkismia ja tietynlaista
mitä,
jyrkkyyttä.
Ja filosofiaa.
Filosofia syvällistä.
Se on mulle niin kuin yllätys. Että miten, kai mä oon lapsenlapsillinen lukenut niitä, ja joo. Ne aina löytää sen oman tasonsa niistä kirjoista. Ja mä ajattelin, että miten te ymmärrätte näitä. Joo, ne ymmärtää kyllä.
Kyllä, se on kyllä nerokasta. No. Sitten sä ootte nyt Tyko Sallisista, joka oli hyvin ristiriitainen hahmo.
Kyllä, se on oikein matsoista matsoin.
Joo, hän käy oikein siis mirri, joka käytti hyväkseen niin kuin naisia. Ja oli...
ja se on kova tarina. Mutta vielä kovemmaksi se, että ihmiset ei ymmärrä sitä, että se oli ihan tavallinen tarina. Ei se ole mikään poikkeus. Mutta se on poikkeus sikäli, että me tiedetään se, koska tykosarinoita Helsinki oli pullollaan.
Se oli niin kuin ehkä sen ajan mieskuva tietyllä lailla.
Se oli kova mieskuva. Se oli varmaan myös miehille aika paha, en minä sitä sano.
Joo,
mutta naisille se oli katastrofaali. Kun suomalaiset on niin ylpeitä, että naiset on saanut täällä äänioikeuden. Mutta kun naisille ei ollut mitään oikeutta omassa perheessään, niin mitä ne sillä äänioikeudella teki? Ei yhtään mitään. Et vasta vuonna 1930 niin vähän niin kuin muutettiin lakeja. Ja sitten, mutta siihen asti siis esimerkiksi... niin kuin Mirri ja Tyyko Sallisen perheessä niin oli tapahtunut näitä aika. Joo. Että isä voi antaa pienen lapsen pois kysymättä vaimoltaan.
No se oli kyllä uskomatonta. Ja sitten miten hän kuvasi tämän?
No joo, mutta siis, mutta siis toisaalta täytyy muistaa, että ne Mirri-kuvat on upeita.
Niin
malli
on.
Ei näytä kaunilta, mutta ne on hienoja taideteoksia.
Tämä on hyvä korjaus.
Joo.
Tässä me voimme pitää nyt pienen mainoskatkon. Palataan asiaan tuolla Karjalaisen kanssa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Me jatkamme Tuula Karjalaisen kanssa ja mulla on kädessäni nyt aivan tuore sinun tekemä kirja. Outi Heiskanen, taiteilija kuin shamaani. Aika loistava kuva Outi Heiskasesta. Semmoisena, kun me muistamme tämän taiteen akateemikon kuvataiteilijan, joka on eräänlainen legenda. Ja nyt tämä sun kirjasi, kun mä tämän luin, niin täytyy sanoa, että tuota aika lailla se... kuva vahvistuu. Aika erikoinen taiteilija ja ihminen siellä on. Ja tuota, Outi Heiskanen on edelleenkin elossa, mutta hän on ex-kommunikaado.
Joo, ei enää tavoita häntä. Hänellä on Alzheimer ja siinä mielessä.
Tämä se teki vaikutuksen.
Joo, tuon mä näin ihan Taidelehdessä. Ja mä en sitä näyttelyä nähnyt, mutta sitten mä selasin Taidelehteä ja mä näin ton kuvan ja mä niinku jähmätyin. Mä ajattelin, että hyvänen aika. Kuka tuon on tehnyt? Ja me heti niinku mieli meni jonnekin Italiaan jonnekin, varmaan joku ulkolainen kaukaa, mikä vuosisata, mikä. Ja sitten mä luen, että Outi Heiskanen. Mä ajattelin, onpa suomalainen nimi.
Niin.
Että kuka tämä on? Ja sitten sit 2 viikkoa kesti, niin mä olin menossa Hanasaaren pohjoismaiseen konferenssiin. Niin muut ja Outi oli sijoitettu samaan huoneeseen.
No niin.
Joo, se oli semmoinen 5-päiväinen seminaari. Joo, se oli aivan tämmöinen, tämä avasi oveen ja kampasi tukkaa koiran semmoisella metallikammalla. Ja meistä tuli sitten todella hyvät ystävät ja ystävyys säilyi sitten ihan hänen... tähän dementiaansa asti.
Niin. Että... ja teillä oli yhteinen kesäpaikkakin.
Oli joo. Meillä oli, ostettiin vanha kansakoulu, koska molemmat tykkää rakentamisesta, suunnittelemisesta ja remontoisista. Ja tarvittiin semmoinen, että siellä oli semmoinen peilikuvatalo, valtava.
Okei,
ja 500 neliöä, me saatiin semmoinen 200 neliöä per henki alakerrasta ja sitten sitä remontoitiin, se oli hirveän huonossa kunnossa. Ja se oli hauskaa sitä remontoida ja Juupajoella sitten oltiin. Se oli yli 10 vuotta.
Joo, ja tämä Outi Heiskanen oli tämmöinen todella, niin kuin kirjoitat, että Outi oli paljas jaloin ja hiukset hapsuttaen aamupalalla ja sinulta kysyttiin, että onko tämä taiteilija vai sosiaalitapaus?
Joo, mä olin Espoossa silloin töissä ja mun hirveän hyvä ystävä, Vilho Kasanen, joka oli kova ääninen mies, iso mies. Ja siellä hän oli jossain toisessa seminaarissa Hanasaaressa ja näki sitten, kun Outi tulee tosiaan paljon jaloin ja tukka, niin Vilho kysyi, onko tuo taiteilija vai sosiaalitapaus, kuuluuko se sulle vai mulle? Ja sitten mä ajattelin, että voi hyvänä aika, nyt Outi loukkaantui, mutta Outin mielestä oli niin hauska.
Joo.
Ja hän hymyili aivan onnellisena.
Joo. Hänhän oli sillä lailla erityinen ihminen, että hän oli niin jotenkin luova ja radikaali, että ei hän niin kuin loukkaantunut semmoisen, mistä normi-ihminen on tosiaan nokkis.
Hän tykkäsi, että hänet huomattiin.
Niin, aivan, joo.
Se oli se.
Joo, se oli se olennan. Ja kerrot Tuula Karjalan hyvin, kuinka Outi Heiskasen ympärillä aina pyöri väkeä. Ja kuinka sen kanssa vaikka he eivät eronneet koskaan. Ja sitten toisen kerran pelotti sitten suuren rakkauden Andersin pois.
Kyllä, joo.
Näin hän koki itse sen asian.
Joo, varmaan näin varmaan oli, koska Outilla oli pienet lapset ja aviomies, kuvanmataiden opettaja Topi Heiskanen ja asuivat Katajanokalla ja sitten myöhemmin Vallilassa ja kotona tapahtui koko ajan. Ja ei se välttämättä ollut ihan helppoa aviomiehelle. Ja Topi siellä silloin oli kuulokkeet korvissa ja kuunteli klassista musiikkia.
Ja muut möykkäsi ympärillä.
Niin, muut möykkäsi. Siellä oli Miina Äkki Jyrkkä ja siellä oli Hannu Väisänen ja siellä asui ihmisiä. Ja siellä tehtiin performansseja ja suunniteltiin niitä ja tehtiin. Sehän oli aivan siis loistava tapahtumapaikka,
niin,
mutta
niin.
Kun se toisaalta oli heidän kotinsa.
Niin, nukuttiin flyygelin päällä.
Joo. Kyllä. Useat taiteilijat, heillä ei edes ollut asuntoa, niin asuivat siellä sen ajan, että saivat sitten asunnon joskus.
Häkkilintu, peipposet, lentely.
Ja se oli kyllä ihana koti ja siellä oli ihana käydä, mutta en tiedä, olisiko ollut ihana asua.
Niin, se oli tietysti hyvin levotonta koko ajan.
Levotonta se oli.
Ja kuvasi Topi Heiskasen kuulokkeet, kuvaa sitä hyvin.
Joo.
Kyllä, mutta hänestähän tuli, Outi Heiskasesta tuli 1990-luvulla Suomen tunnetuin kuvataiteilija ja hän oli sillä tavalla kaikkiruokainen. Hän oli telkkarin kymppitonnissa ja sitten hän saattoi heittäytyä itkiä naiseksi suorassa TV-lähetyksessä,
joo.
Eläytyä.
Joo.
Ja sitten hänestä tuli kunniatohtori ja Suomen taiteen akateemikko, siis kaikkein korkein arvosti.
Kaikkein korkein, joo. Ja kyllä hän niin kuin niitä arvosti itsensä, kun hän sai tämän akateemikon arvon, niin hän risti, että hän on akademetikko.
Akademetikko,
niin,
joo,
koska kyllä. Se oli alkanut se muistisairaus silloin, että sehän on tietysti vähän aina, kun ei sitä nuorelle ihmiselle yleensä annetakaan akateemikon arvoa,
mutta
kyllähän sitä arvosti ja heittäytyi siihen akateemikon hommaan kyllä, mutta ja oli sitten myös kuvataideakatemian rehtorina. Ja,
kyllä, niin hän oli tosiaan siinäkin
rehtorina.
Tavallaan hallinnollisesti.
Oli ja hänellä oli hyvin paljon omia mielipiteitä, eikä ollenkaan nielasu kaikkia annettuna.
Ei. Mullakin oli kunnia häntä tuntea, mä nimitin häntä lempiakateemikokseni.
Joo, hän olisi ollut onnellinen sitten.
Joo, hän oli hyvin tyytyväinen siihen. Ja sä sait tämän elämänkertateoksen taustaksi Outi Heiskasen päiväkirjoja.
Kyllä, joo. Ja niitä on paljon. Ne on muistikirjoja. Mä en tiedä, koskaan laskenut niitä, mutta varmaan niin kuin ainakin 100-105 vaan paino.
Joo.
Mutta ne on sellaisia, että ne ei ole sellaisia normaaleja päiväkirjoja, että tiistaina niin. Sinä ja sinä päivänä tein sitä ja tätä. Ei ollenkaan. Ja niissä on kuvia, niissä on piirustuksia, niissä on korttipelivaiheita, niissä on kauppalistoja, puhelinnumeroita ja sitten on taas ihan tätä hänen ajatteluaan.
Siis
kirjoittaa joko nyt tapahtuneista asioista tai jo ammoin tapahtuneista asioista, mitä mieltä hän on. Ja taiteen filosofiaa, kaikkea mahdollista. Joskus myös sitä, mitä on tapahtunut, harvemmin, mutta kuitenkin. Niitä sitten luin ja se tietysti mua auttoi hirveästi, että me ollaan oltu yli 40 vuotta niin kuin ystäviä ja monissa niissä tilanteissa mä oon itse ollut mukana.
Aivan.
Että et jotakin niin kuin sanottiin, että Outilla oli 100 parasta ystävää.
Niin, joo.
Ja mä olin yksi niistä ja sitten niitä muita parhaita ystäviä myös haastattelin ja se oli kyllä. myös aivan joo. ihanaa. Että nekin avasi niitä portteja.
Sä kerrot tässä Ulo Karjalainen, kuinka siis Outi oli tämmöisen Kanervo, isä oli Kanervo eläinlääkäri ja sitten aika liikuttava tarina on se, kun isä on sodassa. Outi oli syntynyt 37, että hän oli pikku tyttö silloin, kun sota oli käynnissä ja sota masensi äitiä ja isä joutui rintamalle tietysti ja äiti käski Outia piirtämään niin hyvän kuvan, että isä pääsee rintamalta. Sitten kun isä tuli kotiin, niin Outi uskoi, että hän on pelastanut.
Joo, Outi. Ja Outi piirsi pienenä. Ja itse asiassa Outin koko elämä oli sitä, kun hän sai sen silloin sen, että hänen täytyy piirtää niin hyvä kuva, että isä pelastuu. Hänen täytyy piirtää se paras kuva. Ja että kun on tehnyt grafiikan ja sitten se vedostaa sen ja katsoo, tuliko sieltä nyt se paras kuva. Joo. Ei tullut. Ei vieläkään tullut.
Ei vieläkään.
No seuraava ehkä on se paras
sitä
kuva.
Sitä piti jatkaa koko
joo, ajan. Koko elämä oli sen parhaan kuvan niin kuin löytämistä. Se lähti siitä lapsuudesta.
Aivan.
Ja se on ehkä yksi syy siihen ja valtavaan tuotantoon, mikä hänellä oli.
Joo, kyllä, hänellä oli todella valtava määrä. Ja se mikä myöskin tuli mieleen tästä, että se isä eläinlääkäri, onko siinä sitten juuret siihen, että Outillahan tämä ihmiskunnan ja eläinkunnan raja ei ole niin.
Oikeastaan ei ollenkaan.
Niin.
Ei ole.
Ei ole hyvin häilyvä.
Ei.
Ja eläimet on puettuja täällä.
Ja joo, ja ihmisen ja eläimen on siis metamorfoose. Ja monta kertaa, kun hän näki jonkun ihmisen, niin hän näki sen, niin kun siitä alkoi piirtää sitä ihmistä ja sitten, ketä se esittää. Mutta kun katsoi vähän tarkemmin, niin se olikin apina.
Niin, se oli karvaisia, niin, pitkäkuonoisia tai jotain.
Joo, mutta sitten siinä oli se ihminen kuitenkin.
Joo.
Se oli enemmän sen ihmisen näköinen kuin ilman sitä kissan hapitusta.
Aivan, aivan.
Se on niin kuin mun mielestä aika käsittämätöntä.
Se on käsittämätöntä, joo. Mutta se on ehkä aitoa taidetta.
Niin on, joo.
näin se menee. Ja hänhän, kun hän yhdisti näitä toisiinsa kuulumattomia asioita, niin se tapahtui myöskin arkielämän
kyllä.
tilanteissa. Että hän oli, ja siitä hänet palkittiin monta kertaa.
Joo, se oli Suomessa ensin vähän vaikeaa, että kun hän esimerkiksi otti näitä laattoja ja yhdisteli laattoja, niin sitten myöhemmin niin saattoi olla monta kymmentäkin vuotta ikäero laatoilla, kun hän rakensi niistä uudestaan niin kuin uusia tarinoita. Mutta alussa nämä niin kuin laattojen yhdisteminen, niin ei, siis hän sai siitä kritiikkiä ja hän oli aika kauhuissaan, kun häntä niin kuin rikolliseksi suurin piirtein sanotaan. Mutta sitten niin kuin Suomessa aina, kun sä saat ulkomailta jo linjaa semmoisen valtavan grafiikkakilpailun ja sen jälkeen kukaan ei Suomessakaan enää ole.
Jälkeen siitä tuli niin kuin se yleinen
niin.
kriteeri, tämä joo. on hyvä.
Joo, tämä on hyvä ja hänet palkittiin nimenomaan tästä loistavasta niin kuin eri laattojen käytöstä.
Siitä lapsuudesta vielä, että äitihän oli tämmöinen pappilan tytär, jolla oli tämmöinen tapa, että hän keräili tavaroita ja teki sisustuksia ja lavasteita. Ja tämäkin, eikö tämäkin periytynyt tietyllä lailla Outille?
Joo, sehän tuli siis ihan selvästi näkyy Outin installaatioissa. Ja sitten äiti rakasti,
niin,
äiti rakasti myös teatteria ja oli niin. siis niin kuin, oikeastaan aivan fantastinen niin kuin, esiintyjä. Ja teki näitä kotiteattereita jo kotona, kun Outi oli pieni jatkumo sitten näihin performansseihin. Että, ja performanssit tietysti oli Outille hirveän tärkeitä, koska niin kuin hän sanoi, että kaikkein hänen niin kuin, taiteensa ydin on nämä grafiikat. Mutta graafikko on mustakumarainen hahmo, joka on niin kuin sen laattansa kesken yksin maailmassa. Ja sen vastapainoksen tarvitsee ihmisiä, joiden kanssa tekee sit performanssia, ihmisiä, jotka ottaa osaa siihen, niin kuin sen toisenlaisen elämän myös.
Kyllä, kyllä, kyllä. Ja sinähän myöskin tutustuit tähän Outin, sanoisin kuin vähän tämmöisen mystisempään puoleen. Hänen siinäkin on jännä sukulaisyhtiö. Hänen tätinsä olivat lähetystyössä Sikkimissä. Ja hän sitten lähti kulkemaan niidenkin jälkiä siellä. buddhalainen maailma merkitsi hänelle. Ja...
Joo, hän oli hyvin kiinnostunut buddhalaisuudesta ja luki, no filosofiasta tietysti yleensä, siis mestari Eckhart oli hänen, niin kuin sanoisin, kotifilosofi, mutta sitten buddhalaisuus ja Milarepan runot oli niin kuin hänelle hirveän tärkeitäkin, hyvin niin kuin omanlaisensa. Siis en usko, että oikeastaan kukaan buddhalainen tulisi allekirjoittamaan.
Niin, se oli hänen oma versioonsa.
Hänen oma juttuunsa, ja mutta se oli tärkeää hänelle ja Aasiassa oleminen. Ja mehän oltiin sitten, siis hänen suuri haaveensa oli kiertää buddhalaisten pyhävuori Kailas, koska Kailasvuori oli Outin mielestä maailman hengitysaukko.
Joo.
Sinne hän halusi mennä
ja sinne me mentiin sitten
molemmat eri syistä, mutta se oli niin kuin elämän varmasti rankin ja siis lähellä kuolemaa, mutta elävinä selvittiin.
Selvisit elävinä. Hauska, kun kerrot täällä yhden tapauksen, jossa mä muistan olla opiskelijoita.
Niin,
niin kuin kerroit, se herätti kauheasti niin kuin semmoinen omituisia tunteita.
Joo.
Ilmeisesti häntä ei oikein hyvin kohdeltu siinä sitten, sitä mä en muista, mutta tämän kirjan perusteella.
Ei kohdeltu.
Vaikka Outi oli ihan vilpitön, sen mä muistan.
Hän oli vilpitön ja ihmiset otti sen niin kuin hän olisi pilkannut.
Aivan, joo. Siinä oli joku tämmöinen kummallinen väärinkäsitys. Mutta se... Outihan oli semmoinen, että...
Niin, mutta se kävi heille hirveän useasti.
Niin,
ihmiset luulivat, että hän pilkkaa.
Aivan.
Hän oli ihan tosissaan.
Mielenkiintoisen matkan olet tehnyt kyllä mielenkiintoisen ihmisen kanssa, Tuula Karjalan. Outi Heiskanen, taiteilija kuin shamaani. Ja hän on täynnä aivan hurjia juttuja. Ei kerrota kaikkia tässä. Mutta kiitoksia sinulle, kun tulit mukaan.
Oli kiva.
Kiitos teille myöskin, hyvät ihmiset. Ensi viikolla on uusi vieras ja uusi aihe.